VOA. Tune in Radio Nacional de América. ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞ ወጣታ ከጅማታ ተገልጋል ሰዓት ለማወረ ከሀክ ሰዓት ሰዴት ሜትር ባንድ ዲደም ለማዲ ደምሻኒ ሶዶ ሚቶክራት ዋሽንግተን ዲሲ ራሰኒ ደብርሰ ሆኖ የጀልቀም ወራቶ ለገልቹማ ፎሊን ሰነጋ ያሶርቆ በተነን ሶራ ሐላከ የጥብሊ ቁዳኒ ቶርብ በበሪኩም ለማፍ ቁዳኒ ሰገለት ቪኦኤ ፋኖ ሮሞ ጨቀሱ ጅርተን ኑ ያደጀን
ከኖዱዱ ቢሱማኒ ነሞ ዳንዲ ትደገ ፈቶተ ከኛ ከሞልተን መንመሬ ያደግ ወልገይ ገገ ሲቦ ደረብ ሰባ ሲጅራም ከቶቶ ደረክ ዘቶኩ
ጉጅዲ ሀተ ወሪ አና ገላና ወራኒ ሞቱማ መነኑ ረጉ ቡጅራ ጀዳ ኮሪ አድዋዊ ካሌዱ ማቴ ዋን ናኖሌ ወልብሲ ሳሪቲን ዳቡ መለኒ ጀዴቲን ዱበት ወሪ በቀተለን ቀይደቸው መለ ጀዳ ሉቶሪ ናኖ ሉቶሪ ኖሮሞ ናኖሌ ረበቀታኒን ቀርቃራኒ ጀዳኒ ቲኒ ገነ ለማን ዱረት ጀልቀ ባንካኒ አገማለ ኢምባኔ ማንት ማንታይ ነሚ ኩማ ለማ ቢጃታ ሆሮ ጉድሩ ትበቀተ ረከን ጉዳ ከጅራ ጀዳ አባው ጮምሳ ቃም ጮምሳ ቲባባውን ተኮሚ ሆሊኖ ጀቹ ሆሊ ገላን ዋነ ሰንትም ነው ኮምፖን ከሳክ ተኮ ዱ ተሳና ናማ
ጅጅራም ኢትዮጵያ ከሰጅሩ ኡመተው እንደፈተ አከን ተርካን ፈን ጎቹዳፍ ዮደንዳ መሞ አከፎን ቆልቸሙ ጎቹዳፍ ሁምኖቲን ጨራቀን ሶቺ ቅንዳ ጌጌሰን ንጅሩ ጀቹዳን መንመረ ኢሃደግ አረብ ሰባሴን ቤክስ ጀጅራ ፍንጣለሱማ ሰቦኑማ ስርነጠብሉማ ፊ ከበጀሙ ጠቡን ኦላንቱማ ሴራ አከበየቲ ቶኮምሱዳፍ ኦጀተሙ ትራኮታ የጅሩ ለዱበተ ጀጅራ አከስመስ ጅጅራማ ከነት ፉፍሲሱፍ ዲሱን ዮካኒሞ በሊሱን አከፍለኖት ከኒላለሙ ሚቲ ኩን ጅራቹፍ ዲሱ ቢየቲዳፍ ሙርቴሳዳ ጀረዱበተ ጅራ ገባሳ እስክንድር ፍሮ ሶራቱ ዴስ
ኮር አድዋዊ ካሌዱ ማትካና ሁልቾት ድብቶኮ ሰዴ ተማት ጉያ ለማፍንፍነ ታይዋን ከከረት ማሪያት ገነ ተኮሽሱን ከሰቲ ማንቶ ጀታሜ ጀደነቲን ዋንጉ ጉርዶ ላላን ፓርቲሌን ሲያሳ ፍላኖ ዱፍትረቲ ሴሪቲን ቡላን ወሊን ቀባቹ ፍረት ወሊ ገሉን ዋንጉ ዶ ከሰቶኮ ዳብሌ ሲያሳቲ ወልሸኩ ፊ ወልሶዳቻ ጅራቹ መና ወልትዱፋኒ ማሪያቹ ለን ዋንኮ ለሁንዳ ማት ከሰቶኮ ውጂ ዳቤቲን ዋንጀቤ ሰኒ ረቶ ጀቹ መላን ከሰታሊቤ ወርቲ ረዱበት ቡልቺን ሲደንሳ ቀባቹን ነጋ ሆራቹ ሴሪ ቢይቴ ጀቤሱ ለን ዋንደንሳ ጀቤ ሱማላኒ ጀዳኒቲን ዳማታን ከሳክቶኮ ነጋፍቶ ኩማ ቢያ ጀበሱለን ዋን በዲ ቢያ ራሃምቢ ሱዳንዳ ካኮሪ ሁንዱበት ከሳክቶኮ ወኒና አንኖሌ ወልአብሲ ሰዋን አሪዚን ዳባቹ ማልአኩም ሱኒና ሚና አንኖሌ በቀተለን ቀይ ፍደቸው ኡፊ ጀበሰኒ ሁጀቹ ማላኒ ጀዳኒ ኡማታ ሎላ በቀቴቲን ቀይደ ሱኑለን ዋን ረቶ ጀቹ ማላን ከሳክቶኮ ተናማለለ አክኮሪ ኩንጀደቲ ወራማለ አክጂጂራሚ ኩንን ፌኔ ዮካን ካራራ ጎርሱ ፌዶ ካን አሞ አክጂጂራሚ ኩንን ታን ፌዱት ጅራ ታቱለ ወርከም አማት መካን ዶምን ከምኻኒ ናሞ ወራ ጎሱሙ ፊቆ ፈፋር ሱለኒ ቢያለ ረክኒታ ዋን ዳንዳው ፊ ኩንለን ጀበሰኒ ተዋታሙ ቀቡጀል ሀሪዩማን ኢትዮጵያ ቲፍ ኤርትራ ለን ዋን ኢረት ማሪያታን ከሰቶኮ ኮሪ አድዋዊ ኩንኒ ጃቤና ፍላፊና ፓርቲንቱን ሆጀቻ ባትረቲ ማሪያቴቲኒ ዋን ኢረት ማሪያትረቲ ብስባሲ
ፕሬዝዳንቲን ሱዳን ዱራኒ ኦመር ሐሰን አልበሽር ኤጋ ወራነ ቢየቲቲን ታይታራ ቡሰመኒ አከመኖ ፊከሰት ኤጋ መንታስ ሰመኒ ጉያሸኒ ቦዳ ከለሰ ገረመነ ሄዳት ጌሰመን ከኑሪን ወጋቶር ባተሚሸኒ ኦመር ሐሰን አልበሽር ኤጉም ሰጭማዳን መነይዳ ኮባር ከካርቱም ጅሩከሰት አካሂደመን ጌሰመኒ ጅሩ ጀሩ ማቲን ሳኒ ኡመኒ ሱዳን ኩማ ሄዱት ለካዋሙ አመለ ሞቱማ ጨምሳ ሲቪሊ በርባነ ጀቹዳን ሞርሚትፉ ፌጅራ ገመብራቲን ሞ ዩጋንዳን ፕሬዝዳንትቻ ሱዳን ኦመር ሐሰን አልበሽር ዮዳታ ሲያሳ ጋፈተን ከንኬኒቱፍ ተውዱበቲ ሚኒስተር ዴታን ሚኒስተር ዲማላ ዩጋንዳ ኦኬሎ ኦሪም ቢይሳኒ ፕሬዝዳንትቻ ሱዳን ታይታራ ቡሰመን ከሲመቹ መልቱ ተውዱበተን ጅሩ
If President Omar Bashir applies for asylum in Uganda, that is a matter that can be considered.
President Omar Bashir, Uganda kesatti data siyasa en jiraachu daf yo gafatan kun imma president Uganda tin fudatamuuf ilaalamu qabuta jedhani dubbatan oriim. Yo presidentichi Sudan durani Uganda kesa data siyasa en jiraachu daf murteeffatan Ugandan enyunu dhiifaman gafattu jedhani jiru. ዩጋንዳን ሙርቲ መነ ሙርቲ የካ ቆረቱ ከሰደርካ አዱኛ ከን አይሲሲ በረኩማ ለማፍሰገል አከ ፕሬዝዳንት ኦመር አልበሽር ቀበመኒፍ ደበርሰሜስ ከንንሲመን የተው ዱበተን ይጅረን ኢንተርናሽናል ሴንተር ፎር ትራንዚሽናል ጀስቲስ ከጅረሙ ጣበተ ምርገጥ ለማፍ ኦ ከኖገነን ሳራ ካሰን ደገሩ ኢብስ ሚኒስተርቻ ዩጋንዳ ኩን ገዲሲሳዳ ከኔም በሽሪን ሚደመኒፊስ አረብሶ ለጅረን ይጅሩ ሰርበቀቱማ ከበራ ኩረሰገሊ ሸንተሚ ባይፊ ዩጋንዳን መለተስቲ akka Bashir Uganda seenu dandeessisu jedhani jiru oduun ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Gujii dhiyaatti akka warri galaanaa jedhetti torbaan tokko asitti waraanni Itoophiyaa naga lafaa eegaa jedhetiin miidhaan irraan gahuu jira. Manneen irra gubuu jedha dubbachuu jira. Warri kunniin gandi sadii keessatti manneen hedduu gubuu isaaniillee dubbatanii tan irratti warra lafaatiif bulchiinsaallee gaafateetiin galmoo Daawit Nairoobii nu ergatu.
Torbee darbee kaasee Gujii lixaa keessuma aanaa galaanaa gandootii sadii keessatti humnootni mootummaa nagaa kabachiisan miidhaan irraan dhaqqabsiisaniiru jechuun himatu jiraattonni. Jiraata aanaa galaanaa ganda qarsaa akka ta'an obbo Odaan naannoo jiraatanitti waan uumame jedhan akkasitti himan.
Kaleessa 15 gubate kaa'amitti daame darbite mana 4 gubate wasaayona dhufaasa dhufaasanii kaane uummata leenaa uummata wajjin qabatanii dhufaasa dhufaasanii bakka amma dachanii raaka wayii keessa dachanii turani. Mana kana maslaakatti jiru maslaakka maatii muluu keessa baachee taatee waan qabeenya jiru hunda waliin jirtee.
Akka jiraatan kun jedhanitti tarkaanfii qaamni mootummaa nagaa kabachiisna jedhu kanaan warri manni jireenyaa isaanii duraa gubate manaa baqatanii raasa keessa jiru.
Ijoollee xixiqqoon illee haadhaaf abbaarraa adda badanii jaarsoliin manaa bahuu hin dandeenye raasa keessatti akka bal'aa qaqqabbatee akka bu'ee ta'aa jira jechuudha bosona keessatti.
Eessa jiru namoonni kun amma bosona bakka maal jedhamu jiru?
Bosona naannoo karaa boondichaa jedhanii gara deemsi karaa hoo'ituu jedhanii akkasii caalaadhuma takaa wanti keessa faca'anii jiraataa jiran malee bosonummaan illee ga'an illee ni jiru.
Jiraattonni aanaa galaanaa nuti haasofsiisne hedduun yoo dubbatan rakkoon kun kan amma keessatti mul'ataa jiru gandoota aanichaa qarsaa shamoolee shiidaa fi meexxaarri jedhaman keessatti. Obbo Adaaduubee jiraata ganda qarsaati. Torbee darbe kana humni mootummaa nagaa kabachiisu mana koon irratti gubee jechuun himatu.
Ani nama umurii kiyyaa waggaa 65 ani horsiisee bulaa gama tokkoon qotee bulaa nama 42 bulfadha. Maatii kiyya bulfadhuun akkanuma lafarraa ka'anii mana gubaa adoobee manuu mana kiyyaa ilfinyii harka hirii olimmoon 6-12 harka 12 kan ijaarrate barjumaa teessumaa gugurdaa. Re'ooti 4 dhiqaa mana keessaa kan beekee wal tararee himu humna mootummaatiin narraatti bobba'anii narraa gubanii ammallee kan mucaa kiyya guddaa kan roobaa jedhan akka jiruun qabeenya qabu tokko harkatti annee nama 12 bulfataa roobaa hadaa jedhamaa kanallee balleessanii ammallee mucaa xiqqaa tokko saafayii kaffee jedhanii kasaniillee akkuma san mana isaa waliin qabeenya waliin balleessanii. Kanaan nurraa balleessee naannoon keenya sun duudi akkuma sanii waan kanaa obba'ee amma kanaan duwwaa waan tokko uffanna nafa uffanne ala wanni tokko nutti hanne.
Obbo Adaan sababa kanaas maatiin koo bakkeetti harca'ee jira jechuun dubbatan. Obbo Adaa kana malees jiraatu takaan humni mootummaa himattan maalirraa kan ka'e tarkaanfii akkasii isin irratti fudhate jedhee gaaffeen ture.
Wanni kasan godhanii fi qeerroo bulchitaniirtanii foollee bulchitaniirtanii jedhanii ana nama ganna 65 jaartikiyya wali ankawaa nyaatu ijoollee kaaniin barsiifadha. An nama sanii mootii qeerroolee isintuu filtanee foolleelee isintuu filtanee mana kiyya narraan gubinaa dan jedhu humnaan rasaasa sadinu dhuqaasanii mana guban.
Sababni isaa mootummaa kana waliin hin jirtanii egaa abaa'oon dhufee abaa'oon sun keessa qubataa abaa'oon sun mattanii jirtanii kan jedhuudhaaf shiftaadhaa isin shiftaa waan hin jirtu kan jedhuun qabeenya uummataa haga kanaa danda'u kan barbaadaa jechuudha.
Komii jiraattonni himatan kana bulchiinsa godina Gujii Lixaa gaafannee turre. Obbo Abarraa Bunnoo bulchaan godina Gujii Lixaa himata dhiyaate kanaaf akkasitti deebii kennan.
Akka aanaa garaagaraatti. Bakka gargar abaa'oon shaneeniin sochooti. Kanaan dura abbaan gadaa galaa jedhee yaamicha dabarsee fi ture. Haala kanaan abaa'oon shaneen baay'een galanee kaanee harcaatuun achirraa hafte ammoo bakka bakkatti shiftaa taatee sochoosan jirti. Kanaaf bakka sochootutti ammoo amma fakkeenyaaf akka qarsaa jedhame san uummata abbootiin gadaan. Nuti wanni isin deemtan kun sirrii muti dhaamsa abbaan gadaa fudhate isin dabarsan nami dide qaama dide nuti fudhannu illee ofirraan uummati dideera. Kanaaf caasaa gandaa uummata nama karaa nagaan dubbate ishiidha kan mana gubu fakkeenya mana bulchaa guddeetti nama nagaa waan nagaa dubbatu nama walgahii dhufee abbaa gadaa wajjii walgahii oola nama mootummaa wajjii walgahii oola halkan gaadde kaate mana gutti kanaafu mana gubiisatte kan jiru mootummaa otoon ta'ini isaaniidha mana gubaa kan jiruun jiru kanaadha wanni jiru
redeebiidhaan komii jiraattonni qaamni mootummaa nagaa kabachiisu mana nurratti gubee jiran obbo Barraa Gaaffeera
bakka kanatti isaan hunti namuma isaanirraan isaanuma wajjin warra hojjetaa tures yoo inni an nagaa barbaada jedhee deebu isaanuma deebi'anii kan manatti gubani malee karaa keenyaaf mootummaan waan mana gubuuf hin qabu mootummaan waan akkasii hojjetu otoo waan akkasii hojjetu taateeti mootummaayyuu hin jedhamu kanaafuu mootummaan shororkeessaa miti mootummaan karaa seeraatiin nama seera qaxxaamura nama seera dabara olaantummaa seera kabachiisaa. Seeraaf dhiheessa malee mana waan gubuuf hin qabu.
Obbo Barraan komii jiraattonni ABO deeggartaniittu jedhu namni mootummaa nagaa kabachiisu tarkaanfii nurratti fudhate jedhanis haala ni jiru.
Namni akkas godhu hin jiru. ABO deeggarta hidhee nami nama garaaf hin jiru. Nami ABO deeggaruu maaliin bilisa? Ammas ABO keessan ABO'n shaneen ammoo meeshaa qabattee qaama deemtu. Meeshaadhaan nama rukutti nama jeetti nami baay'een du'ee nama baay'ee harka duubatti hiitee laakkoofsa jaayetti laakkoofsa saddeetitti gara uummata 250 daataa amma qabnu harki miilli paralaayiz ta'ee akkasii hidhaa digdi nami kana raawwatamuu hin qabamu kanaanara deeggaraa ABO seeramee nami reebamu nami qabamu jiru bara ta'e.
Obbo Abarraan rakkoo nageenya aanaa galaanaa keessatti mul'ateera jedhamee walqabate humni mootummaa nageenya kabachiisuurra jiraachuu himanii haga yoonaa namii lama to'annoo jala akka oles dubbatan gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobiirra.
Waan itti aan adda barra ABO qaama cimsaatiif ABO'n tokkoon waliigalanii waliin hojjechuuf qophaa'uu jiranii tandira walii mallatteessanillee dhaabbileen tadhibiilleen fakkeenya kana fudhachuu malanii jedha Muktar Jamaalin nu erge.
Addi bilisummaa Oromoo qabsoo waliin gareedhaan geggeessaa tureen booda erga hooggantoonni sadarkaa garagaraatti adda bahanii hojii qabsaa'ota walitti fidaniitiin qabsoo tumsuu yaalamaatiin ture keessa kuni isa tokko ta'uudha. Hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo qaama cehumsaa fi adda bilisummaa Oromoo tokkoomee har'a ibsa waliin kennan irratti kan isaan dubbatan. Dhaabbileen kunniin lamaan garaagarummaa kanaan dura addaan isaan baase walitti fayyisuudhaan dhimma saba Oromootiif jecha walitti dhufeennaan hojjechuun barbaachisaa ta'uu isaa irratti waliigallee akka dhaaba tokkootitti caasaa hoggansa tokko jalatti geggeeffamuudhaaf murteerra geenneetiniin jirre jechuudhaan sabaa Himaaleedhaaf ibsa Finfinnee Hoteela Giyoonitti kennaniin dubbatan. Ibsa dhaabolee lamaanii waliin bahe kana kan dubbisan. Dubbihimaan ABO tokkoomee Dr. Qaasim Abbaanashaa haalli amma keessa jirru jaarmaalee waliin turree fi qaama tokko qabnu hafee jaarmaaleen Oromoo kamuu wajjiinuu gara tokkotti deebi'uu yeroo itti barbaachisaa ta'e keessa jirra jedhan yeroon yeroo tokkummaati gaafiin qabsaa'otaa fi Oromoos kanuma kan jedhan Dr. Qaasim tokko taanee diina waloo facciifna kun dirqama jaarmaalee siyaasa Oromooti jedhan. Adda bilisummaa Oromoo turtii qabsoo isaa keessatti milkiilee guddaa galmeessuu sabboonummaa Oromoo dabaluu irratti akkuma hojjete bu'aa bayyilee fi danqaaleen hedduulleen isa mudachuu Dr. Qaasim akeekanii jiru.
Hanqinna qabsoo keessatti nama mudatu ABO'nis hanqinnoota isa mudataa ture. Akkuma qabsoon sirreeffachaa dhufe har'as sirreessee jira. Qabsoo Oromoo keessatti wanti ta'uu hin qabne hin malle keessaa qabsaa'onni bakka gara garaatitti adda ba'uun hamma tokko mooraa qabsoo Oromoo haphisee jira.
Waamichi dhaabbilee keessattuu kanaan dura maqaa adda bilisummaa Oromootiin qabsaa'aatiin jiran walitti fidaniitiin tokkoomsuudhaaf hojjetamaatiin ture bal'aa. Dhaabbilee hedduu birallee dhaqqabamaatiin kan ture ta'uu hayyuduureen ABO qaama cehumsaa obbo Galaasaa Dilboo dubbataniitiin jiru. Adeemsa kana keessatti kanneen amma irratti walii galan walitti tokkoomaa kanneen hafanillee walitti itichuun barbaachisaadhaa fi hojii irratti hojjetamu jedhan.
Diigamiinsi akka deemsa keessa dhufetti tokkummaanis deemsa keessa dhufaa tokkummaan hin qabsoof malee suuqii dhaqanii kan bitan yookaan bakka tokko fuudhanii. Kan ho'u namaan jedhamti tokkummaas argachuuf qabsichatti fufna qabsoon tokkummaaf goonu kun immoo qabsoo hunda caaluudha jechaadha. Dhaabonni lamaan walitti dabalamnee dhaaba tokko ta'uudhaan karaa adda bilisummaa Oromoo maatii isaarraa ba'an irraa faca'an walitti sassaabee giloorii kaleessaa jedhu eenyummaa isaa kaleessaa mul'isuufiti qabsoo seenneemu.
Tokko ta'uun sabaa fi biyya jabeessetiniin gargar faca'uun ammoo biyya dhiiga kan jedhan hayyuduureen ABO tokkoomee obbo Abbaa Nagaa Jaarraa ifaajeedhaa fi hawwii uummata Oromoo yeroo dheeraa kana dhugoomsuudhaaf kutannoodhaan gama hundaan iyyuu ka'aatiniin jiraachuudha dubbatan.
Akeeka keenya irratti kaayoo keenya irratti kaayoo keenya ka'amma kalee ittiin qabsaa turre qofa osoo hin taane waan amma godhuu deemnu irratti haala amma biyya keenya keessa jiru, politikaa biyya keenya, jijjiirama biyya keenya, guddinna qabsoo keenya, guddinna ummata keenyaatiin xiinxallee yeroo biyya kanatti dhufnuhu sanirra dhaabbannee biyya kanatti dhufne jechuudha.
Haala walitti ittituu yeroo ammaa kana dhaabbilee lamaan ABO'n qaama cehumsaa fi ABO'n tokko meetaa isaatiin jiran kana keessatti hoggansa waliinii tokko akkaataa itichaniitiin itti baasan ta'uu bira darbee hoggansi haaraan akkaataa qabsoo kana fuudheetiin ceesisuu qabu irratti dhaabbilee lamaan irratti walii galuulleen dubbatameetiin jira. Hojmatoota ABO'tii fi adda bilisummaa Oromoo kanaan dura ittiin waamamu maqaan haaluma kanaan duraatiin kan itti fufuu fi maqaan ABO kan seenaadhaa fi wareegamni qaalii itti kaffalamellee jedhan obbo Galaasaa Dilboo.
Caasaan keenyas hoogganoota dhaabota lamaan irraa kan ba'e dirqamni isaas wanti nuti deemnuuf walii galli kora sabaa hunda haammataa ta'e kora tokkummaa kan jennuun qopheessuudhaan isarratti tokkummaa keenya hoogganna keenya hoogganna tokkicha sagantaa tokkicha caasaa tokkichaan mirkaneessuuf isaan xumuruudhaafiti deemne.
Tarsiimoo ABO isa kanaan duraa keessaa qabsoo hidhannoo dhiisuu aanjaa biyya keessatti uumame kana qixaan itti fayyadamuudhaaf karoorfameetiin irratti walii galamuun kan dubbatame yoo ta'u adeemsa filannootiif qophaa'uun barbaachisaa ta'ullee tokkummaa ummataa irratti dursaniitiin hojjechuun baay'ee barbaachisaa ta'u obbo Abbaa Nagaa Jaarraa haayidureen ABO tokkoomee dubbataniitiin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Adun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan waan itti aanaa dabarra. Namii gannaa saddeetiin duratti bon Harargee baqateetiin Harargee horroo guduruu Wallaggaa aanaa humuruu qubate humna 2600 rakkoo hamtuu keessa jiraa jedha. Akka fula dhibii jijjiiranii fi waan ammoo yoo rakkootan dadhaban addunyaatti iyyataniif gaafachuu jiranii jedha. Bulchoota Oromiyaa tanarratti argachuu hin dandeenye jedha. Naakoor Malkaa oduu nu ergan.
Abbaa maatii saddeetii ta'uu kan dubbatan obbo Hussein Mohammed waggaa 10 dura hongee Harargeetti mudatee tureen akka Wallaggaa lixaa kufachiifaman kan himan. Achitti waan jireenyi mijaa'iniif gara horroo guduruu hamuruu ganda guyyii teeboo jedhamutti geeffamanii irra deebiin kufachiifamuu yaadachuun rakkoon achitti isaan eeggate kan duraarra hammaataa ta'uu raadiyoo sagalee Ameerikaaf kan ibsan.
Bishaan dhugaatii namaaf beeladaa dhabneeti kan waggaa meeqaaf itti rakkachaa turu. Rakkoo kanaan immoo qaama adda addaatti yeroo baay'ee iyyannee qaana irraa hamma godinaa irraa hamma Oromiyaatti Oromiyaa irraa hamma federaalaatti illee iyyannee rakkoo kanaaf falaxatamee kan bara meeqa waggaa saddeet illee immoo waggaa falaxatamne. Dura qonna Oromiyaatti biyya kana kan nufi dheeree nufi abdee dhufu.
Haala walitti fufaan ta'uu baatullee nyaataa hanga uffataa. Mootummaan akka isaan gargaaraa ture kan ibsan bishaan bara 2008 fi 2009 bootteedhaan bakka biraatii dhaqaafii ture bara darbe irraa jalqabee dhaabbachuu kan dubbatan. Dubartootaaf daa'imman sababa hanqina nyaata madaalamaa lubbuu isaanii dhaban lakkoofsi isaaniis guddaadhaa jedhan.
Daa'imman keenya kan jiran jechuudha gara daa'imman 30-40 kan ta'an jechuudha sababii hanqina nyaataa. Qallamni yeroo dhufu yeroo isaa eeggateen hin dhufu iddoon jiru kun ammas qonnee lafni warra biyyaallee qonnee kan jiraan lafti isaa roobaan qabu caama. Dubartoonni gadi qaba gara dubartoota qofanii kan ta'u kan da'umsa irratti sababa hanqina dhiigaatiin kan dhuman. Daraasina jettanii iddoo waan jiran jiru.
Saatiin yaada keessan gabaabsaatiin itti maal sababa hanqina nyaataa ta'uu isaa maaliin bartanii?
Hundi dhiita'u dhiitaanii tuma du'u jireenyi dhiita'u teessuma qaama kanaa dhiitaanii du'u.
Namootni bara 2009 qubatan abbaa warraa 719 yoo ta'an yeroo ammaa garuu abbaa warraa 574 kan miseensota maatii 2624 qaban kan hafan jedhu warri hafe bakka biraatti kan badan yookaan sababa rakkinaa kan lubbuun isaanii darbe ta'uu kan himan. Aadde Qabuulaa Sheekaa abbaan warraa isaanii sababa maatii bulchuun itti ulfaateef akka isaan dhiisanii bakka biraatti badan yaadachuun rakkoo hammaataa keessa jiran hubatee mootummaan akka falafaluuf gaafatanii jiru.
Gubbaa muruu irratti nama 20 awwaalle goddaama namaa osoo dhufanii nu ilaalin ji'a baatii yoo nu ilaalan ganaa baatii 2 dabarsanii dhufanii nu ilaalu. Lafti qonnaa hin jirtu gara haadha maatiif hin taatu nama ijoollee hin taatu dubartootaaf hin taatu. Amma immoo maatiin keenya nu jalaa goddaamtee ofii keenyaa goddaamnee horiin nuuf hin ta'u. Sirna shabootiin bitannu hin jirtu nuti akkasitti dhumaa jirra waan ta'eef akka horan wallaalle.
Aadde Aayishaa Majiidoollee rakkoon hanqina nyaataa keessa jiran akka malee ulfaataa waan ta'eef dubartootatti rakkoo mudate jedhan akkasitti kan ibsan.
Dubartiin lagarratti na dhiirri galaa qabdee lagarratti galtee bittee dhiirri suuraa dandeenye dandeenye suuraa dandeenye 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 d
obbofaan no haji motumman namota bakka busudan irrededdemin rakko kenya qorate jira merre furmat ni jedani gafatu yota usbat wan hata sifamu jedan akkasitti lafakaw gisimid anyata wogota aftasifa mafitur yota sedan derbani faddan citunammo qala tu isa yadde sufi belaf satla bahajra chuda kan ometot nikunnin radio sagale america timan obutam menegemachu itigaftaman wajra wogen sesoda balanicha rakinicha ubeqabachrubetu
amakimmo omisne dosana ga sauda bula fakonna ga dabu alkilen sadosana bijan ga dabu rakko gara gara kabujerkunin oni gargar ta kanu ne ne sa jiro gargar ta malama sa jete ku malama sa gari ku malama kudan ma amma ta jira mu malama to kokanati gargar ta waga waga ti ga fa na oni yo sana koranne ki ra kore teknika ti ni omedi eta tan tan wali wal kabate ra kun tan ni ra ko bisanu ga ti ra ni gal kaba ini la mata mulla ko konna ga da bu da ti ga bala te gargar ti nu ya piero ti nu bi ya sanjadan
jere kan de bi sani da bu da fi kan akasani bakka konna ga ri tangochuudaf malif indandam nilat
yarasana deebisani daabu kana jetu waajira konna oromiya tu deebitlaa ta ture jaatin gara sirri
bulchan ana hamru obbo elias qasim ergaan chatti dufani jaafur kanin caalle taw dubbachun rakkon kun ke woggotaaf tarkaan fataa dufe taw garu akkaw bandu qaban kaniman
kana dura bishanis to botteda ne kan gargara maturan botte thalle warri danno bishan budan merti nanno da irafudate wogala matursi sejira lamafa mo bishan sisi lamafa gandu masani so hojjetame jiru jira isakanis contractor yero to wogga shinja adwa advance fudate tambari taw ana ko mo legala ti halli gira gire ne ganda sani mida ma gudda taw da
wajira kam yamma yo kan biro saka mi kan imma kan ordo fajur
warra wogga sada bala oromia tv wajira konnan kamen yo ma tuwan kan ordo fature yam kana totally inga taman sirri da wani san ka gane nudi sirga dag ne qama din milalutti godina tani waltaji gamagama la masadi rakko taw ka satura nu qama din milalutti qalas barre sine jir
kallatin ful dura taw mal
amma wanno qoranno to ko kan ife ogeyini qorato olde beto jira idan wa qoranno sanitin lamonno kuna cirra bukani kara biratti demu nun bido makan nun jicca jira gargar tani sol tobate obba suda bala oromia gana tora sani bilbila wal kunamne inuma marsa kana bo dan gargara mani kan nan jiru fidba kini nan kan umma na cuma to jira ufjira ci so ka san ka ba ufjira ci so mu kan dan de yitti lejir
rakichi sarar kanaf godinat kan format argachun dan de nyestaw qam olan wajjumarechun furmata gochu fakkadi bagod ajran kan dubbatan qondaltota hogganso soda balaf biro qonna fe gumsana noromiaf kalisa far redebin bilbile erga gababan le dimakan ratte debi akanaf kenan gafaddus ammaf argachun dandeñe akuma nargaden qabadde kanan diaduta radio sagale america na kurmelka amborra
Radon video esa cantafa noromo jaqasu jirtani lotori noromo wal dabbi dangatin bakatan karqarani jedani ganna lamanduratti gurguru jalgaba manta tamalle guyan simbate takdan sambe kamne tanirati sahay damto wa nurgite jira kuno
lotorin tambola lamitu lamif jero kallamile nanno somale fi dangarab kifaman debsen dabudaf qoppaye gurgurama jiru yiro lama fambite jera namni makasa ebsachu himbarbanne tok garu guyya bayin lotori kanat bellemni bayate rajera
alle guyya ganatin baajadani guyya sanam yusiruma irran fadde yusodoma baati darbike sanatti fakkata ni baajadani shalle murte sai turani nille darbe ramma siruma irran fadde yan lotrichi yoma kabaafi akamitta kabaasan amma ko bayun kabo lotari yo angate natti fakkata de bella alle gisi
namni kun itdabaludan lotarin kun caamsaashan barakuma lamaf kudan akalakof sa etiopiaatti kan gurgurtaansa ifanjel qabe karaacha sale motumma banklef abboti qabeenyaatin ammo baina fratani hojjetu tsanitif akakodan taisa miture bankle damu namon dumfas akabtatanif baina ka amera garo hanga har'aat dibanta shantama gurguramu dabunsa kan hamle na mabusuda jechun dubatam
mal altaseta amma na qarshi dibano kadbasadin lotari kana bite osontein kan natagamu lamin bukayjiru amma legedin dabanne sune rakko keso ajirawante efi malagni kuni sila bayen gurgurame so hun isani dagab hagumti jirtu tunuyu wan sila lammi bukaye san mara tarige odi su danda garu lammi bukaye jiru san haga tokko dabu danda wanta haga tokko san yo so yero da itin dabe nanno tokko kan jiru irra furani gadi dabani rakko sa sanga falanif kambra tillecu kana kuno akas gone kanattimmo ko tan udakaba da fati jettunin danda masila so lammi kenya dafne rakamna jennu dafani basu dabun dafani akan dakamni lugorera
shamarri sena asfau akajettutti lotarin tombola lammi tu lammi fje kun jalqabuma adeemsisa seera qabeessan fakkaatu jetti
jalqabarraa kaafnee darii kun darii biyyoolessaatiin itti maxxanfam darii biyyoolessaatti yoo maxxanfame sekiuritii nambar inni jedhamu inni lakkoofti qofsaa namaa boosun haayibu ta'aa hin mul'atu jechuudha inni kun mana maxxansa dhuunfaatti maxxanfame wanni inni irra deebee hin maxxanfamneefillee hin jiru sooftikoortiin namoota san bira jira hangan hambeekutti warri waadaa gale sun hundi lootorii fudhatee jira hojjettoota isaaniiti raabsanii jiran hojjettoota raajii achi mindaa isaaniirraa muramee jiru erga mindaa ofiirraa isaan irraa murame immoo kallattii sirrii ta'een ummata bira gahuu qabaa jedha.
Lotariin tamboolaa lammitu lammiif jedhu maqaa buqqaatotaatiin maxxanfamee gabaaf dhiyaate mana maxxansaa nama dhuunfaa ta'uunsaa hawaasa shakkii keessa galcheera. Koreen qindeessitu maaliif mana maxxansaa dhuunfaa filannoo taasisate hojiin maxxansaa kunis iftoomina hin qabu jechuun dubbatan raadiyoo sagalee ameerikaatiif namoonni yaada kennan obbo Mootii Morodaa dura taa'aa koree qindeessitu lootarii tomboolaa lammiitu lammiif jedhudha komii namoonni kaasan irratti waan jiran qabu.
Jalqabaa qabee caalbaasiinis immoo bifa seera qabeessa ta'een eessarraa dhaabbata kamtu hojjechuu qaba ijoolleen oromiyaa irra jiran hojjechuu danda'u eeyyi jedhameetiin irratti mari'atameetiin. Namoonni immoo kana dura manni maxxansaa gahee guddaa qaban riisitii garaagaraa kan maamaadhaadhaaf hojjetan eenyu jechuudha liistii isaanii biiroo maamaadhaarraa koree waliin ta'uudhaan fudhateetiin caalbaasiin gaheetiin caalbaasiin sun irratti namoonni mana maxxansaa qaban naannoo keenya jiran hundi isaanii keessatti hirmaataniitiin bifa suniin koreen taa'eetiin qaamni mootummaa taa'eetiin tokkoon tokkoonsaa calallii sun gaggeesse maal irratti waa'ee qarshiisaa waa'ee kwaaliitii isaa mana maxxansaa isaa teeknikaala qaamni sun qabu irratti bifa suniin maxxansi kun kan raawwate kanumaan walqabatti qarshiin gurgurtaa lotorii kanarraa dhufu kan galu baankileewwan afur irraan kan irratti akkaawuntiin kan saaqame xalayaa mootummaa naannootiinidha innis koree keessaa nama lama qaama mootummaa olaanaa keessaa nama tokko maqaa nama sadiiti koreen kun achirratti galii ta'uusaa cheekii godhamalee qarshii kana karuma kamuu sochoosuu baasuu irratti abboomus hin danda'u.
Lotariin kun onkoloolisa 30 bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baha jedhame hin milkaa'in hafe bitooteessa 30 bara 2011 ni baha jedhamee eegamaa ture kunis hin ta'in hafe harkifannaa guyyaa ba'insa lootarii kana irratti obbo Mootii Morodaa waan jiran qabu.
Waadaan guyyaa sun galame sun hundi isaa galma hin geenye nageenyi naannoo keenya keessa ture xiqqooshii akka pirojektiin kun irratti godheera.
Lotariin tamboolaa kun caamsaa 5 bara 2010 yeroo gurgurtaansaa ifaan jalqabe birri miiliyoona 600 fi miiliyoona 25 birri 1400 olitti waadaan caasaalee mootummaa fi abbootii qabeenyaan seename garuu hanga har'aatti birri miiliyoona 200 ta'utu lakkoofsa herrega baankilee itti gurgurtaan gaggeeffamaa jirutti galee jira kan jiran obbo Mootiin Itoophiyaadhaan alatti lotariin kun biyyoota 15 keessatti gurguramaa akka jiranillee raadiyoo sagalee ameerikaatti himaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinnee.
Dhaggeeffattoota keenya oduu xumuraa hafe tokkoon sin dhageessisaa intalli pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampii fi gorsituun Waayit Haawus Ivaankaa Tiraamp carraa dinagdee dubartootaaf dabaluudhaaf daawwannaa guyyoota 4 Afrikaa gama lixaatti geggeessaniin arraa Ivory Coast seenanii jiru. Qonnaa kokoaa ka kaayaat jedhamu ka Adzoopee cinaa jiru biratti daawwannaa geggeessaniin industirii qonnaa kokoaa Ivory Coast gargaaruudhaaf doolaara miliyoona 2 arjoman jedhamee jira. Otuma Ivory Coast keessaan bahin koree maammataa ka baankii addunyaan geggeessamu irratti kan argamuuf jiran ta'uunis beekamee jira. Waan dinagdeen humnoomsu irratti gorsituu kan ta'an kun Itoophiyaas daawwatanii turan.
متربان دي دامي لا ما دي دامي شان يسدو مي توكرات مي چقاسو جيرتان هير كيسانو بلبلا نو بلبلا نايل ساتر الله كوبيتين چقاسا غم خينا نغا خيس نو بولا سكنتا بوريتي ولتتا چانن سورا لا خيس سكنتا فانا مارا تيتان مانتان The Voice of America.